jy gepraat en van het gepraat van die uitdagings wat hulle het in die koshuis en op kampus en ek het net weer net hierdie beginsel by hulle neergelê en gesê ons is hier so as leiers. Dit beteken ons moet gaan waar ander mense nog nie noodwendig voorheen geloop het nie. En dit is nie regtig bemoedigend vir ons om te kyk na die situasie waar ons nou is nie. Ons is nou 100 studente, daar's 100,000 universiteitsleerlinge in die stad by die Universiteit van Tegnologie en by die Universiteit van Pretoria. Ons het 100 leerlinge in al die gemeentes saam uit dat twee instansies is daar miskien 10,000, ek dink nie is halfte so baie nie, maar kom ons sê 10,000 wat die Here dien. Ek dink nie is naasbei is so baie nie, in elk geval. Met ander woorde 90 of 95% van die universiteitsstudente in hierdie stad is ongered. Ken nie die Here nie, wandel nie in die weë wat die Here vir hulle hou nie. En as ons daarna kyk en ons dink aan ons paar 100 studente in die lig van 100,000, is dit maklik om regtig moed te verloor. Maar dan as 'n mens dink aan die groot planter beginsel, as 'n mens dink ek het hierso as 'n leier en die feit dat ek nou besig is om te arbei net om my klein selgroepie, my klein groep in my koshuis te bewerkstellig en te laat groei, dat mense kom. Ek moet nie vaskyk in die 3 of 4 of 5 mense wat nou in die klein groepie is nie. Ek moet die Here vertrou om my oë oop te maak dat ek kan sien die honderde en die duisende wat deur hierdie selgroep gaan gaan in die jare vorentoe. 3, 4, 5, 6 jaar vanaf as daar 10 klein groepe in my koshuis is. Die honderde of die duisende mense wat elke jaar bereik gaan word as gevolg van my arbeid nou. Die groot branders. Die branders wat die moeilikste is om te beklei, maar die branders wat die langste en die meeste ewige waarde aanheg. Dit om daar nie spesifiek met ons kom gesels oor die stem van die Here, om die Here se stem te hoor. En ek het 'n diens gedoen hoor, ek gaan nou 'n vers daarna kyk om onsself te versterk in moeilike situasies. Hy het gepraat oor die tyd waarin ons nou is, die tyd om regtig skouer aan die wiel te sit en in te druk vir die koninkryk van die Here en Sias het net weer gekom en ons het laasweek herinner waaroor dit eintlik alles gaan. Dit gaan oor verhouding met Jesus Christus, oor sy koninkryk en oor sy lewe. Dit is belangrik dat ons van tyd tot tyd net stop en net amper teruggaan en terug na die basics toe gaan en sê Here, al hierdie dinge wat ons mee besig is en al hierdie projekte en al hierdie eiste stryd waar wat ons wil bou, dis belangrik, maar dit is slegs belangrik in konteks van wie u is en van verhouding met u en om ander mense in verhouding met u te bring. In 1 Samuel 30 ek het die hele diens hier rondom gedoen. Ek sien ons het Dawid het baie benoud gehad. Hy was in 'n situasie waar hulle het gegaan, hulle wou gaan oorlog maak, die oorlog het nie eintlik gebeur nie en hulle teruggekom en al hulle vrouens, al hulle kinders, al hulle besittings is gesteel gewees. Mense het gekom, Amalekiet het gekom, en die Here klomp net weggedra, en Dawid het daar gesit, en sy krygsmanne het hom blameer, het gesê, dis jou skuld, kom ons maak jou dood, want jy is ons leier. En Dawid was ek in 'n moeilike situasie, hy was in die knyp, het baie benoud gehad, van die manskap het gepraat om hom te stenig, want die siel van die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het hom versterk in die Here sy God. En ek het bietjie vir ons net 'n paar tips gegee, 'n paar bietjie handleiding gegee rondom hoe kan ons onsself versterk? Van die feit van die saak is en ek gaan nou daarby uitkom, ons is al hoe meer besig om in 'n oorlogsone in te skuif. Ons is al hoe meer besig sodat ons die koninkryk van die Here vorentoe en vorentoe en vorentoe stoot. As ons al hoe meer besig om onsself in posisies te plaas waar dit benoud raak. Waar mense ons wil doodmaak, waar dit moeilik raak, waar ooggat, dis nie 'n gemaklike situasie nie. En in daai situasie is dit so belangrik vir ons om 'n besluit te neem. Ons kan besluit soos die manskappe om verbitter te raak, of ons kan 'n doelbewuste besluit maak om onsself te versterk. Om te sê, Here, ek gaan nie verbitterd raak nie. Ek gaan my oë op U hou en ek gaan myself versterk in U. En die rede hoekom ons al hierdie woorde en wat ek regtig voel die Here vir ons wil sê is wat Lucille ook gesê het, toe sy hier aangekom het, sy voel net, sy was, sy het net gesê, dat as daar een woord is, wat die Here vir die nasies, vir sy kerk in die nasies vandag gee, dit is oor en oor en oor, is het Matteus 11 vers 12, maar van die dag van Johannes die Doper af, tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm. En bestormers gryp dit met geweld. Die nuwe vertaling sê sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. En ek wil net bietjie hierso stil staan voor ons met vanoggend se woord se as volks begin. In die week wat verby is, daar 2 of 3 minstens mense na my toe gekom. Het ons nou geleer dat as 2 of 3 na my toe kom of na ons toe kom met 'n spesifieke vraag of 'n ding of iets wat hulle wil weet of 'n situasie in hulle lewe, het ons nou geleer as gevolg van die manier wat 'n gemeente werk en as gevolg van die seëning wat op 'n gemeente is, op 'n gevolg van as gevolg van die manier wat die Here sy kerk ingestel het. As daar 2 of 3 mense is met 'n probleem, is daar 20 of 30 of 40 mense met presies dieselfde ding. En 'n paar mense het na my toe gekom en gesê, "Maar in hierdie week, net in die laaste paar weke, het hulle net ewe skielik weer drome begin kry. Ewe skielik het daar situasies begin opduik wat hulle nie heeltemal geweet het hoe om te hanteer nie. En die drome wat hulle gekry het, is nie altyd hierdie lekker droom waar jy wakker word en jy voel goed oor jouself nie. Maar dit is 'n droom van oorlog, van waar 'n aanval is. Is 'n droom van waar jy in 'n stryd betrokke is in jou droom en jy word wakker. En jy weet nie lekker wat om daarvan te maak nie. Al wat jy weet is, jy het geworstel in jou droom. Jy het geworstel in die situasie waar jy is, mense wat hulle self in die by die werk in situasies vind waar hulle moet worstel, waar hulle moet stryd. Waar 'n bietjie teenkanting begin opkom en wat ek vir een van die ouens gesê het is, "Dankie dat jy my kom sê, maar ek is glad nie bekommerd hieroor nie. Ek sou bekommerd gewees het as dit nie gebeur het." Laas week toe ons die gebedsmars op kampus gedoen het en net voor dit die vergadering gehad het met al die studenteleiers en donderdag aand voor dit 'n kragtige leiersvergadering met al ons klein groepie leiers, het Daniël my gebel Saterdag aand letterlik 5 minute voor ons sou begin met die gebedsmars. Toe bel hy my te sê, nou by die kantoor, die van jou by die kantoor was, het ons stukke groot vensters. Iemand het die elektroniese hek, die motorhek afgebreek en sit alarm en al die deure het wat mense hy nie enige sensors vir hy die weering tipe goeders tralies voor die deure. My groot vensters het niks sien. Iemand het gekom en die groot venster ingeskop en al wat hulle gevat het is my eie persoonlike rekenaar. Sit in my rekenaar by die kerk gehad, bring ek my eie ene van, ons al die meer volunteers wat wil kom help, en ons wil vir spasie gee dat hulle kan. Dis al wat ek gespeer het, slip at my rekenaar, met my meestersgraad op, magistersgraad, wat ek nog moes inhandig, so, prys die Here, my magisters gaan nie meer gebeur nie. In elk geval, toe, 5 minute voor het uit die bellen my te sê, die rekenaar het uitgesteel. En iets in my, het het so positief ervaar. Van die feit van die saak is, as ek my wapenrusting aantrek, en ek kry my geweer, en ek kry my handgranate, en asseblief het my nie misverstaan nie, ek gebruik dit as 'n analogie, moet niemand gaan skiet of gaan opblaas enige plek nie, maar ek kry nou my wapenrusting om te gaan oorlog maak, en ek stap in die oorlogsone in, en ek dink, ek gaan nou oorlog maak, en ek begin op, en ek sien daar op die vyand, en ek skiet 'n paar skote op hom. Ek weet nie van julle nie, maar ek sal 'n bietjie teleurgesteld wees as niemand terugskiet nie. As ek vir 'n maand daar in die woestyn rondloop en ek soek die vyand en ek skiet oral waar ek dink die vyand is en ek blaas alles op wat die huis is waar ek dink 'n vyand in is, maar nie een keer is daar iemand wat eers 'n skoot probeer terugskiet nie. Dan moet ek myself 'n bietjie vra, was ek regtig in 'n oorlog of blaas ek net 'n klomp leë huise op? Is ek in 'n plek waar ek besig is om 'n koninkryk vorentoe te stoot? Of speel ek net speletjies in die woestyn? Wie van julle het ooit Risk gespeel? Die speletjie. Ek het dan nog terwyl ek so groot is, het, kan ek presies onthou uit nie, my ouers vir my die Risk game gekoop. Dit het gespeel lekker en dit was vet pret. Toe 1 jaar gaan ons met vakansie en ons speel tot laat die aand. My ma was uit nie, ons het nou gaan slaap. Game kan nie aangaan nie. Dit is soos amper soos Monopoly, die game vat 'n rukkie om te speel. Kan nie aangaan nie. En ons vat die bord net so en ons stoot hom daar sommer onder die bed in dat ons môreoggend die bord kan uittrek en kan aanhou met speel. En ons het vergeet om die bord uit te trek en tot vandag toe nog onder daai bed op die vakansie oort is my rusbord. In elk geval, ek het so half en half van die speletjies vergeet totdat Joggie, dis sy skuld, totdat Joggie so onlangs van 'n bord aangeskaf het en mense het weer begin speel en nie van hulle het nie speletjie ken nie. Dis basies 'n oorlogspeletjie wat jy met dobbelsteentjies speel en jy kry nou jou klein mannetjies aan die begin en jy begin in 'n paar lande en daar's 'n verskil, dis 'n bordkin met verskillende take verrig en effektiewelik kom dit daarop neer jy moet ander lande en kontinente oorneem en as jy nou soos die lang weergawe van die speletjie speel moet jy die hele wêreld oorneem. Jy moet jou mannetjies in al die lande van die wêreld kry en al maniere jy jou mannetjies in ander lande van die wêreld kan kry is om die ander man se mannetjies dood te maak. Jou mannetjies kan nie net inloop en besluit hulle wil nou hierso wees nie. En iets wat mense meer en meer sien is ek in 'n land is en iemand anders is in 'n ander land en ek wil hulle land vat. Hy gaan nie net sê ag ja toe maar vat my land, ek gee nie om nie. Sy mannetjies gaan weerstand toon. Partykeer beter keer as ander kere, die dobbelsteentjies maak dit nogal interessant. Maar as 'n oorlog wat met plaasvind. Geen vyand gaan net omrol en sê ja, vat my land, ek gee nie om nie. Kom doen wat jy wil. Almal binne in ons het ons hierdie ding wat sê dit is my eiendom en as jy my eiendom wil hê, dan gaan jy dit moet afvat. Ek gaan nie oorrol nie, ek gaan nie net sê ja, wat ek surrender. En as ek doen, dan kan ek net sê wel die speletjie los en iets anders gaan doen. As ek die speletjie wil speel, dan moet ek bereid wees om te fight. Ek moet bereid wees dat paar van my mannetjies gaan miskien sterf en paar van sy mannetjies, soos Calvin se meisie nou reg sê, sy speel die eerste game. Vrydagaand het hulle daar by ons kom 'n game kon speel. Sy kyk so en sy is nie hiersonie nie, was Calvin. Is sy? Was Calvin? Het hy weghardloop? Het sy gaan swat, het sy môre eksamen. En sy eerste keer wat sy die speletjie speel en sy verstaan nog nie so lekker nie van 'n bietjie tegnies wat sy sê. Sy weet nie presies wat nou gaan gebeur nie, al wat sy weet is daar gaan mense doodgaan. So glimlag op haar gesig, sy love it. En geestelik is dit presies dieselfde. En dit is belangrik vir ons om te besef as ons gaan kyk na die woorde wat die Here vir ons gesê het, ons moet nugter en waaksaam wees. Ons moet bereid wees en ons moet besef dat ons groot branders en ons moet mikvraag groot branders vir die groot gevegte wat op pad is. Ons moet onsself regmaak, ons moet onsself positioneer, ons moet eister stryd vir ons begin bou. Ons moet leer dat in die situasies wat nie heeltemal so goed gaan nie, miskien wil ek by van die lande in 'n game soos daar in Rusland is Jakutsk. Nou wil ek Jakutsk inval van Ural af en nou gaan my mannetjies dood. En nou het ek die keuse, gaan ek verbitterd raak of gaan ek myself versterk? Gaan ek 'n keuse maak om te sê die fight is nog nie verby nie, ons kan aangaan. En vir ons as dit gemeente dink ek is dit net so nigterend om hierdie tot hierdie besef te kom en as jy nog nie besef nie wat ek probeer sê, is ons is in 'n oorlog. En as jy in 'n oorlog is, moet jy nie verbaas wees as skote na jou kant toe geskiet word nie. Maar soos een van die mense wat in die week na my toe gekom het en gesê het oor hierdie drome en gewonder het en alles, toe sê hy van aan die einde van hy het hierdie groot geestelike fight in sy droom gehad, maar aan die einde van die droom het hy net geweet dat Christus het reeds die oorlog oorwin. Gelede ons middagete van ek net klomp vrae daaroor om gehad, sê ek van weet jy, dis glad nie vir my 'n slegte teken nie. Inteendeel, dis 'n goeie teken. As ons drome het, en ons almal het drome, en ons het verskillende dinge wat teen ons kom, by die werk en ons families, maar aan die einde van die dag kan ons opstaan en ons kan sê, die Here het oorwin. Het ek nie 'n probleem daarmee nie. Die oranje en die rooi liggies begin aangaan, as mense op ons deur kom klop en sê, ek het 'n nag met die gehad en my lewe kan nie aangaan nie. Ek is net so gedisoriënteer. Ek is besig om my werk te verloor, my verhouding met my vrou of met my man gaan nie goed nie, my kinders is net super rebels. As die vyand begin raak skiet, is daar probleme. Maar as die vyand skote hier verby ons kop skiet, dan is dit nou maar so, en dit is 'n deel van die oorlog. Ek onthou, stadium het ek baie cricket gespeel, toe ons op skool was, en van die bowlers wat bietjie vinniger kan bal, kan 'n mens bietjie laat rondhop en bietjie laat skrik. En Mike Atherton was by 'n situasie gewees, en sê hy, as jy 'n toets cricket aanvangskolwer is, dan maak dit nie vir jou saak as haar cricketbal teen 150 km per uur 3 cm van die neus af verbyvlieg nie. Jy verwag dit. Dis doodnormaal. Jy leer om te koes en jy kom uit die pad uit en jy mis jy met so 'n stukkie mes, vat jy gehoor nie. Jy's gehoor as die bal jy begin tref. As jy helmet begin kraak. As jy nommer 10 of 11 kolwer is, dan is dit alles, dan skrik jy vir enigiets wat naby jou kom. Was jy 'n toets openingskolwer is en Dale Steyn kom ingehardloop en 'n bal 'n kort bal en jy kom uit die pad uit en hy mis jou met 'n paar sentimeter. Volgende bal dink jy nie eens meer daaraan nie. Van die skoot het gemis. Hy het probeer tref, hy het probeer ontstel, maar hy het gemis. En jy is so gewoond daaraan, dis deel van jou lewe. As jy hier na die einde van jou loopbaan toe kom, het jy etlike duisende keer 'n bal 'n paar sentimeter van jou neus af verby gegaan. Of net agter jou agterkop verby as jy vorentoe gekoes het. Maar dit affekteer nie, dit het niks met jou te doen nie. Dit is asof dit nooit gebeur het nie. 10 sekondes later het jy vergeet, dis o, daar was naby, maar dis okay. Ek het uit die pad uit gekom. En ons moet bietjie daai houding begin invat. Die vyand gaan kom en as die vyand nie met streke kom nie, moet ons osself vra, is die aanval wat ons besig is om te loods? Is dit dat wat ons besig is om vorentoe en vorentoe te gaan? En vir die van julle wat nie weet nie, julle sal vanaand sien, ons is regtig besig om op 'n klein skaal, maar daarin besig, skade aan die koninkryk van die duiwel te doen. Vanaand het ons 'n nuwe lederdiens, net vir nuwe lede wat die afgelope paar maande aangesluit is. En Geraldine het gekom om die sertifikate vir ons te skryf, want niemand by die kantoor kan mooi netjies skryf nie. En Geraldine kom en sy skryf al die sertifikate en ek weet nie wat sy gaan skryf het nie, maar seker 40 of 50 sertifikate het jy getel. Dis baie. Sy het die hele middag gesit en net name uitgeskryf op die sertifikate. Van die Here is besig om mense na ons toe by te bring. Ons het die afgelope jaar al weer amper verdubbel en ons vertrou dat ons binne die volgende jaar meer as gaan verdubbel. Soos dat ons vorentoe gaan en die Here vertrou om meer en meer mense uit die koninkryk van die duisternis in die koninkryk van die lig in te bring. Maar dit is vir ons belangrik net om te besef en dis die kernboodskap wat ek vanoggend wil oordra voor ek net vinnig na 'n paar beginsels kyk, dat ons is in daai oorlog. As die koels nie verby jou kop vlieg nie, die bomme nie hier en daar langs jou afgaan nie, is jy nie in 'n oorlog nie. As die bomme jou begin tref en begin skade maak, dan het ons 'n probleem. Maar solank as van die goed om ons vlieg en rondom ons skiet en ons word nie raak geskiet nie, word nie beseer nie, die vyand skiet mis, hy probeer skiet, maar hy skiet mis, sy mortiere is 'n paar meter af, dan is ons veilig en dan gaan ons aan. En ek wil ons bemoedig daarmee, want ek glo baie van julle is in situasies waar dit so voel. En ek wil bemoedig, hou aan. Moenie toelaat dat jy fokus verloor nie. Timoteus skryf dit so mooi vir ons in 2 Timoteus 2 vers 3, hy sê, lei dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Die nuwe vertaling sê, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Dis kyk so 'n kragtige beginsel daar. Hy sê, lei verdrukking. As 'n goeie krygsman van Jesus Christus, gaan jy verdrukking ervaar. En al wat jy doen, is jy aanvaar daai verdrukking. Jy sê, Here, ek het nie pyn nie meer nie, ek gaan aan. Dit kom, maar ek gaan nie my kop oorbreek nie, ek gaan nie vanaand rondrol in my bed, ek gaan vanaand rustig slaap en môreoggend wakker word, van ek weet, U is in beheer. Ek fokus nie op die dinge van die wêreld nie, my fokus, Here, is op U koninkryk wat moet kom. My fokus is op die mense wat ons moet bereik vir die koninkryk van Jesus Christus. 'N kragtige voorbeeld hiervan sien ons in Numeri. Skud die persoon langs jou en sê, kry jy nog koud? Danie is besig om vir ons 'n paar heaters aan te skaf, wat ons, soos die winter, al hoe dieper raak en al hoe kouer raak, en so in die saal sal sit om die saal bietjie warmer te hou. Maar ons ken die story hier so, Moses en Aaron is leier van die volk van Israel, is so pas uit Egypte uit. Hulle het nou hulle nonsens aangejaag in die woestyn, 40 jaar moes hulle rondloop, totdat almal ouer as 20 jaar. Skus, ek spring die story voor. Dit gaan nou gebeur. Hulle is nou net geloop vanaf Egypte uit, lekker opgebonde uit Egypte uit, op pad in die beloofde land in. Moses stuur 12 manne in, hy sê, gaan kyk hoe lyk die land. Ons moet na land invaar, maar ons moet eers min of meer weet hoe lyk die land, voor ons die land kan invaar. Wat kan ons verwag? Ons moet ons self voorberei, lekker geestelik instel, prentjies trek, PowerPoint vir almal kan gee, almal se selfoon, se GPS goed programmeer, dat ons die troepe instuur, dan weet ons wat gaan gebeur. En hulle het weggegaan en nou gaan hulle die 12 troepe en hulle doen wat hulle moet doen en hulle kom terug na Moses toe. Hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran en Kades en aan hulle berig gebring. En aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. Een van die vrugte wat hulle gebring het of vrugte as sulks was 'n tros druiwe. Nou ons weet nie presies hoe groot hierdie tros druiwe was nie. Al wat ons weet is hulle moes hierdie een tros druiwe op 'n paal tussen twee manne dra. Die tros druiwe was te groot om net gou-gou hierso in 'n sak te sit of in 'n rugsak in 'n boksie iets wat hom beskerm. Ons het 'n paal vat tussen twee van ons en hierdie tros druiwe, een tros druiwe hang aan die paal tussen die twee manne. En so het hulle gegaan, dit was ongelooflike vrugte, 'n pragtige land. Maar die volk, skielik was ons vers 27 en hulle het hom vertel en gesê ons het gekom in die land waarheen U ons gestuur het en waarlik dit loop oor van melk en honing en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot en ons het daar ook die kinders van Enakite gesien. Skielik. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hittite en Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. En hierso is 'n realiteit van die beloofde land. Daar is 'n beloofde land. Dit is pragtig. Vir ons is die beloofde land die redding van siele. Dit is ongelooflik om te sien wat gebeur as siele draai, as siele na Jesus toe kom. Jesus bring gebroke huwelike, gebroke mense, mense wat seksueel pervers is, mense wat seksueel gemolesteer is, mense wat uit gemors situasies uitkom, mense wat net en elke moontlike donker gat en situasie is depressie vasgevang, is kom Jesus en hy haal hulle uit en hy red hulle siele. 'N beloofde land, 'n pragtige droom wat voor ons is. Maar daar's een probleem. Daar's 'n vyand wat vir ons wag in die beloofde land. Soos van die Amerikaners sê, if there ain't no giants in your promised land, it ain't your promised land. Daar's reëse wat daar is. Hierdie kinders van die Anakiete, gaan ons nou na kyk, wat hy van praat hierso, die kinders van die Enakiete, hulle is reëse, is Goliath se manne. Goliath was nie net een freak op sy eie nie, daar was die hele stam van hierdie reëse gewees, die Enakiete, Goliath was een van hulle. En hulle kom en hulle sê, hierdie land is ongelooflik. Daar is net een probleem, ons kan nie instap in die land vat nie. Dit is net ons land, wat ons, soos ons lus is, kan gaan doen wat ons wil doen nie. Daar is eers 'n vyand wat ons moet verslaan om my land te kan bewoon. En dan gaan hulle aan. En toe Caleb van 'n bietjie geestelike inslag gehad, het geweet wat om te doen in vers 30. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het. Deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig. En ons was so sprinkane in ons oë, en so was ons ook in hulle oë. En vanoggend wil ek ons waarsku teen 'n paar dinge. Die eerste ding waarteen ek ons wil waarsku, is hierdie gerugte wat ontstaan. Dit is nie regtig so cool daar in die beloofde land nie. Onthou, hulle het net gesê hoe great die beloofde land is, en dan begin hulle die gerugte stuur. Nee, die mens is te groot, die vyand is te sterk. Dit is moeilik in die land, dit is rof daar. Dit is nie so lekker daar as wat almal gesê het, dit is nie. Dit is nie eintlik die land van melk en honing nie. Daar is 'n storie wat jy gehoor het, is sommer 'n bokstorie daai. En so begin jy gerugte versprei. En as ons aangaan, net die hoofstuk eindig daar, maar die storie eindig nie daar nie, so ons gaan sommer aan in die volgende hoofstuk toe. Toe het die hele vergadering uitgeroep, hulle het hulle stem verhef, en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer. En vanoggend wil ek ons waarsku teen hierdie siekte wat die duiwel wil inbring. 'N Siekte wat 'n murmurering wat veroorsaak. Dat waar die moeilikheid kom, waar die realiteit van die vyand en die oorlog kom, is dit so maklik om te begin murmureer. Dis so maklik soos hierdie ouens om te sê, maar Moses weet nie eintlik wat hy doen nie. En dis belangrik dat in ons harte ons besef, my belydenis bepaal my uitkyk. My belydenis bepaal my uitkyk. As ek gaan bely soos hulle bely, die mense sterker en groter en die reëse is daar en ons is te klein, dan gaan my uitkyk wees, ons is te klein, ons kan nie die beloofde land vat nie. As ons skaal heb en ons gaan nou sien wat hy sê, my uitkyk is en my belydenis is, maak nie saak hoe groot daar reëse is nie, my Here en my God is groter, dan is my uitkyk, die beloofde land is myne. Hy praat hier so van, ek noem het een mismoedige massa, maar is interessant as ons bykie gaan kyk, en Pastor Fred het een rikkie terug een woord al oorgebring, want net bykie later, natuurlijk, ons ken allemaal die story wat gedraai het, ons besluit, hulle gaan nie land invaar nie, die Here het gesê, allemaal ouer as 20 jaar oud, behalwe Caleb en Joshua, nie een van julle kan die beloofde land ingaan nie, so hulle het in die woestyn rondgeloop, tot allemaal ouer as 20 jaar oud was, al die mans ouer as 20 jaar oud was, oorlede is, behalwe Caleb en Joshua, so met ander woorde, Caleb en Joshua was aansienlik ouer as enige ander mans in die volk, selfs Moses kon nie die beloofde land ingaan nie, maar dis as gevolg van iets anders, toet hulle ons nou uiteindelik, maar terwijl hulle nou hier in die woestyn rondloop en wacht vir al die mans om nou uit te sterf, dat hulle kan aangaan, is daar nog een mismoedige massa gewees, weer eens een massa wat gekla het, en het gekla oor die kos, van die kos was nie goed genoeg nie, die kos was nie lekker genoeg nie, hulle wou nie net manna gehad het nie, hulle wou vleis gehad het, en die Engels praat van een mixed multitude, die Afrikaans praat van een menigte van gemengde bloed, en het is interessant as een mens kyk, en net een paar hoofstukke terugblaai, die mixed multitude, die massa, gemengde massa as volks, het met duisende ter duisende skape en vee deur die woestyn getrek. Dit sien dat hulle kort aan vleis was. En as hulle vleis wou gehad het, kon hulle gaan na die skape toe en hulle kon vir 'n paar skape gaan slag het. Maar iets in hulle uitkyk was, dit was beter in Egipte. Dit was beter daar waar ek eintlik maar gemaklik was. Ja, ek moes hard werk en daar was nie oorwinning nie en ek kon kla en kla, maar het was lekker van ek kon kla en niemand het een probleem daar gehad as ek daar klaar nie. Egypte was lekker, Egypte was gemakkelijk. Egypte het nie inspanning van my gevat nie. Egypte het nie my eie initiatief nodig gehad nie. Ek het net gedoen wat die Egyptenaar gesê het, ek moes doen, ja, en was harde werk, maar dat ek het nou maar so gedoen. Hier so in die woestyn, moet ek die Here volg, moet die Here vertrou, en nog meer as ek na die beloofde land toe gaan, moet ek bereid wees om my swaard op te tel, en ek moet gaan baklei. En ons 'n kans dat ek my lewe gaan verloor. Dit was een kans dat iets gaan verkeerd gaan, en Egypte is gemakkelijk. Egypte is baie lekkerder. Egypte is my lewe nie in gevaar, en ja, ek werk hard, en as ek daar is, klaar ek. Maar my ingesteldheid word bepaal deur my belydenis. En dit is precies hier dieselfde mense wat so negatief bely het daar in die woestyn. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê, ach, as ons maar in Egypte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring Here ons na hierdie land, om deur die swaard te val, daar sal die gevaar, dat ek misschien gaan doodgaan in oorlog. Ons vrouens en kinders sal het buit word, sal het nie beter vir ons wees, om na Egypte terug te gaan nie, en hulle sê vir mekaar, dat ons een hoof aanstel, en na Egypte terug gaan. Hierdie pad wat die Here vir ons voorbereid, is nie goed genoeg vir ons nie, is te veel werk, is nie lekker nie, het is ongemakkelijk, ons moet beklei, en ons mense wat nie van ons gaan hou nie, en ons gevaar op hierdie pad, is lekkerder in Egypte. So kom ons gaan terug Egypte toe. Ons is geklaar daar, met ons veilig en gemakkelijk. En dan iemand anders, met 'n ander ingesteldheid, staan op. En Moses en Aaron het op hulle aangesig geval voor die Here, voor die hele vergadering van die gemeente van Israel. En Joshua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeer, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek. Ek wonder op 'n tyd keer hoe hulle dit gedoen het. Weet jy hoeveel hulle daar gedink het nie? 600.000 mans, plus vrouens en kinders. En hier kom hierdie twee mans, en hulle praat met hulle allemaal. Was iemand by Mighty Ben gewees? En daar was so'n halfte van die hoeveelheid mans daar gewees, as wat hier is. Plus vrouens en kinders was ook hier gewees. En hier staan hulle op, en hulle praat met al die mense. Het hulle gewonder hoe hulle dit gedoen het. Om Engels het 'n mikrofoon en baie speakers, so dat almal kan hoor. Op een of ander manier, ek wil dus een van die vrae wat ek, een van die DVD's wat ek wil gaan uittrek in die hemel. Ek wil die DVD gaan trek en sê, maar hoe het die story gewerk? Het Joshua en Caleb opgestaan en het 'n miljoen mense, vraag die mense talwe, 600.000 plus vrouens en kinders, en hulle kan allemaal hoor. Ek weet nie veel daaraan gedink het nie. Verstom my altyd. In haar geval, op niks meer die story uit te waai nie. Hulle staan op, en hulle sê vir hulle allemaal, die hele vergadering van die kinders van Israel toegesprek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehaag in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees van hulle nie, toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. En ek is mal oor die laaste vers. Maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Dit is my so kragtige situasie, Joshua en Caleb het opgestaan en gesê, nee, die Here het dit gesê, ons is gefokus op die grootheid van ons God. En niemand wou hulle vir hulle luister nie, maar die Here sal nooit die wat op sy naam staan, tot skame gaan. En ek mal oor, hulle staan op die woord van die Here en allemaal sê, nie stenig hulle. En die Here sê, kom ek wys julle gou 'n ding of twee. En die heerlikheid van die Here kom neer in die midde van almal daar. En ek kan net dink aan Israeliete, hierdie menigte massa wat so geklaar het en sê, kom ons maak hulle dood. En ewe skielik, die sakkie teenwoordigheid van die Here in hulle neer. Fisies so dat hulle kan sien. Ek wonder wat in hulle kop en hulle harte aangegaan het. Meeste van hulle was seker, ooghats, vat, ons moes nie dit gedoen het nie. Ons moes die Here geglo het. Miskien is hy eintlik wie hy sê hy is. En vanoggend is dit die uitdaging vir ons almal, soos Joyce Meyer sê, new level, new devil. Dat wanneer ons in ons beloofde land wil ingaan, moet ons besef, daar is vyande. Daar is vyande by die werk, daar is vyande en daar vyand is nie noodwendige mens nie, dis bitter min gewone mens, as allerhande hindernisse, wat teen ons voorkom, miskien het die Here vir jou spesifieke instruksie gesê, gee, en sê, ewe skielik vir jou, sê, Here, maar, dit gaan baie geld kos, ons het nie so baie geld, he. Here, as die manier, ons kan hierdie doen nie, van dit en dit en dit en dit moet gebeur. Here, die reëse is te groot, die reëse is te sterk, die munisipaliteit het gesê, ons kan nie, die regering het hierdie nuwe wetgewing ingestel, my baas het gesê, dit of dat. Ek probeer gaat die sê ons met in rebellie wees nie, maar wat ek sê is, ons moet die Here vertrou, dat wat hy gesê het, hy sterk genoeg is om te doen. Dat hy daar harte kan draai, dat deure kan oopmaak. Ons beloof het so by die kerk en toer, hierdie tyd laas jaar was ons groot besluit, as ons dit so kan stel, financieel, orde grootte, 10 keer minder as dit nou is. Waar ons laas jaar 1 of 2000 rand besluite moes maak, is dit nou daarselfde besluite, ewe skielik, net as gevolg van wat die Here besig is om ons te lei, 10 of 20000 rand besluite. Dit wat laas jaar 10000 rand besluit is, is nou 100000 rand besluit. Dit is asof alles net soveel groter en soveel meer is, en die druk is net soveel meer. Maar toch, as ons oog op die Here hou, as ons sê, Here, ons het hier die financiële vermoë om dit te doen nie. Maar Here, U het gesê, Here, U koninkryk is te sake. Here, daar is die beloofde land, wat U vir my as 'n individu beloof het, miskien is dit die beloofde land, wat U vir ons as 'n gemeente, miskien is dit die beloofde land, wat U vir die kerk wêreldwyd gee. Maar toch, Here, gaan ons nie onsself vaskyk in die reëse nie. Ons gaan ons nie vaskyk in die struikelblokke. Ons gaan nie vaskyk in hoekom ons dit nie kan doen. Ek het die intern sal sê, aan die begin van die jaar, het ek vir hulle sê, hulle moet nooit vir my sê, hulle kan dit nie doen nie. Hulle moet nie na my toe kom en sê, dit kan ek nie doen nie. Hulle moet eerder na my toe kom en sê, om dit te doen, gaan dit en dit en dit moet gebeur. Wat ons kan dit doen. Die vraag is net, wat het ons nodig, om dit te laat gebeur? Wil jy wat nou, is nie, 'n paar keer het al, moeilike logistiese probleme gehad, en kom hy na my toe, en sê ek besig met werk, en sê, maar vir hulle, dit en dit en dit en dit, en dit kan nie werk, en sê ek vir hom, make it happen. Ek gee nie om hoe nie, maak dit werk. Daar is 'n manier van die God wat jy dien is groter as daai probleem. En dit waarmee jy besig is, is iets wat die Here gesê het jy moet doen, so maak dit werk. Moenie vaskyk in die hindernis nie. Gebruik jou initiatief, tel jou swaard op. Moenie bang wees om bietjie in te druk en bietjie die Here op sy woord te vat nie. Maar moenie na die hindernis kyk nie. Moenie jouself blind staar teen die berg voor jou nie. Lig jou oë bo die berg en sien die God wat die berg geskep het. En net in slotte as die musiekspan kan opkom asseblief, Romeine 8 vers 35 en vers 36. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Ek smaal oor wat Paulus hier skryf in Romeine. Hy sê nie niks van hierdie goedes gaan nie gebeur nie. Hy sê nie moenie worry as jy in die Here is gaan dan nie verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard wees nie. Maar hy sê dit wat kom gaan ons nie kan skei van die liefde van Christus nie. Soos geskrywe is om niks mal oor hierdie vers om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. En vir baie van ons gaan 'n bietjie teen ons teologie. Dis uit Jesaja 53 uit. En die engel sê: "All we are counted as sheep to be slaughtered." Ons is net as slagskape gereken. En dis nie net dit nie, ons is dit vir die evangelie van Christus. Dat wanneer die Here na ons kyk, is dit vir ons belangrik om te besef daar's iets groter te sake as my volgende bevordering. Daar's vir die Here iets belangriker hierso as of ek nou die fancyste nuwe wiele op my kar gaan sit of nie. Gaan ek nou hierdie bevordering kry of nie? Ja, die bevordering is vir die Here belangrik want hy's ontsettend lief vir jou. Maar daar's iets baie groter te sake hierso. Sy koninkryk wat moet kom. En ons magte, net in die week het ons gesprek gehad met iemand wat ook hier sou is, net rondom van die magte wat begin ons teen ons te kom. Aan die begin toe ons 'n baie klein gemeente was, het niemand te veel aan ons belang gestel nie. Maar nou soos wat ons groter vyande, groter hoër vlakke begin opereer, meer mense begin bereik met die evangelie, is daar groter vyande en groter magte. En ek wil sommer profeties verklaar weer dat ons die van julle wat 'n rukkie by ons is sal weet dis 'n werklikheid, dis een van die areas waar ons weet die Here gesê het hy ons wil gebruik. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor sy koninkryk. Ons is bloot 'n implement in sy hand om die magte van Satan te versnipper. En een van daai is waar ons weet die Here ons spesifiek vir Shofar voorgeroep het, een van die woorde wat hy spesifiek vir ons al menigmaal gegee het wat ons gaan aanvat. Is die krag van die vrymetselaar oor hierdie land en oor die nasies. En die Here gaan daai mense en daai instansie verwoes en ons prys die Here daai mense red wat daar betrokke is. Maar die Here is besig om sy hand te begin sterk maak. Hy het ons 'n kragtige belofte gegee net laasweek. Ek dink Hanegger het miskien gedeel by laasweek se vergadering toe ek met die musiekspan besig was. Dat hy het besluit in die woord dat deur drie verskillende bronne gekom het. Drie verskillende verse van verskillende mense wat omtrent presies dieselfde sê. Dat die Here sê, hy is moeg daarvoor dat sy naam in die nasies ydelik gebruik word. Dat mense opstaan en sê, waar is die God? Daar is nie 'n God nie. God is nie, as daar God is, is hy in elk geval nie sterk genoeg nie. Hy is nie heilig nie, hy is nie ernstig oor sy woord nie. En die woord wat ons gekry het, is dat die Here sê, hy is keelvol daarvoor. En as mense Jesaja gaan lees waar meeste van daardie verse wat ons gekry het vandaan kom, is die Here baie direk en baie reguit. En hy sê hy gaan begin om sy regterarm te begin inspan. Hy gaan begin om sy krag te begin bewys. En hy gaan 'n paar van hierdie koninkryke wat mense begin bou het deur die nasies, gaan uit die koninkryke verpletter en platslaan. Vir sy naam ontdaan. Dat mense kan regop sit en kan sê daar is 'n God. Hy's passievol lief vir my. Maar ek moenie in sy pad staan nie. Daar's sy koninkryk wat kom. En profeties gaan ons nog 'n paar keer met die vrymesselaars vashit. Maar prys die Here daarvoor. Van al is ons gereken as slagskape, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. En die Bybel praat oor en oor van die koninkryke van hierdie aarde, die koninkryke wat gebou word op hierdie planeet. En Jesus se koninkryk wat gaan kom. Ek wil hê as jy gou terug gaan na daai vers in Johannes, Stefan asseblief. Ekskuus, Matteus 11 vers 12. Vierde slide. Maar van die dae af van Johannes die Doper tot nou, word die koninkryk van die hemele bestorm en bestormis gryp dit met geweld. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop en mense wat hulle kragte inspann, kry dit in besit. En ons as gemeente gaan ons kragte inspann met die wete dat ons krag beteken absoluut niks. Dit beteken net, Here, ek is gewillig om saam met u krag te stap. En die Here gaan kragtige wonderwerke doen. Een van die wonderwerke wat hy gedoen het, is hy het vir ons op Stellenbosch, meeste van julle ken die storie, net as 'n profetiese simbool, ons hoofkantoor nou is absoluut wonderwerk net van die Here af. Oor 'n Desember vakansie, toe al die mense wat met van die movers en shakers in Stellenbosch op vakansie was, en hulle bietjie geslaap, die Here het hulle onkant betrap, hy het te vinnig beweeg vir hulle. Ons hoofkantoor wat ons nou het, was die Vrymesselaar hoofkantoor op Stellenbosch gewees. Die hele Weskaapse Vrymesselaar hoofarea waar hulle bymekaar gekom het, as mense daar ingaan, al die beelde is nog daar, al die standbeelde is daar, die mitologie, die goeie steen, die mure en teen die vensters, die teels, die manier wat die vensters gelê is, met die shutters op die hoofvensters, alles is nog daar. En die Here het so beweeg om binne 2 weke vir ons 25 miljoen rand los te maak, sodat hy gebou kan koop terwyl almal op vakansie was. Ons het 1% van die geld gehad en die Here het gesê, koop die gebou. Toe sê ons, waarmee? Toe sê hy, koop die gebou. En binne 3 week, binne 2,5 na 3 weke, uit Londen uit iemand wat glad nie idee gehad het, wat besig om aan te gaan nie, telefoon oproep en gesê, die Here het gesê, hy moet vir ons geld gee. Kontant, koop die gebou. Toe die mense terugkom na die vakansie, en hulle besef wat aangegaan het oor nag, figuurlik gesproke binne 'n paar weke, was daar roeringe in daai stad, en het roer nog steeds. Maar dit is 'n profetiese simbool wat die Here vir ons wil gee, dat die koninkryke van hierdie waarde is op pad uit, en sy koninkryk is besig om te kom. Kan ons staan asseblief? Here, ek wil u vanoggend loof en ek wil u eer vir die voorreg wat ons het, Here, om as krygsoldate in u koninkryk te wees. Krygsmanne en krygsvrouens, Here. En Here, vanoggend as 'n gemeente kies ons die pad van lewe, Here. Here, ons kies om te fokus nie op die grootheid en die krag van ons hindernisse, van ons struikelblokke, van ons vyande en van die reëse wat voor ons is nie. Ons kies om ons oë op te lig en te kyk na die krag van ons God. Soos Kaleb en soos Josua sê ons, Here, U is meer as kragtig genoeg. U kan dit doen, Here. Here, daar's nie maniere ons kan dit uit ons eie uit doen nie, maar U kan. U kan. En na beloofde land, Here, ons sê ja. En Here, ons sê nie so seer ja, omdat ons die beloofde land wil hê nie. Ons sê ja, van ons besef, Here, dit is deel van u koninkryk wat moet kom. Ons moet na beloofde land ingaan, Here. Vir u naam se wil, vir u eerlikheid, vir u glorie. En Here, as gemeente weet ons een van die instruksies wat ons van u af ontvang het vir die seisoen, Here, is om die stad en die kampusse te bereik met die evangelie. Een vir een indien nodig, individue, maar om die kampusse en die stad te bereik. Die tientalle duisende wat u wil hê ons moet bereik. En Here, ons sê ja. Here, ons kies om weg te kyk van die finansiële implikasies daarvan. Here, ons kies om weg te kyk van die mense wat teen ons wil kom en die verdrukking en ons sê, Here, as goeie krygsmanne, ons sal daai verdrukking lei vir U, Here. Want ons vrede en ons vreugde, Here, is nie in die aardse besittings en die aardse dinge en die ons vreugde en ons vrede is in U, Here. Soos Jesus, soos Sias laasweek vir ons gesê het, Jesus, U is ons alles. U is genoeg vir ons. Here, ons is gered. Here, ons vreugde, soos U vir die disippels gesê het, Here, is nie in die wonderwerke wat ons doen nie. Ons vreugde is dat ons naam in die boek van die lewe geskryf is.